تصویر نمبر دو، وعدے دا ملک کنان۔ خدا نے اسرائیل نو ملک کنان دین دا وعدہ کیتا، تے موسیٰ نے 12 بندے ملک کنان دا حال پتا لاؤن لئی بھیجے۔ 40 دن بعد جدوں او واپس پرتے تے انہاں نے اتھوں دے حالات دسے۔ یشو تے کالب ایک چنگی خبر لے آئے، انہاں دسیا تے اس ملک وچ دودھ تے شہد وگدا ہے، او ایک ہریا پریا ملک ہے تے اے اتھوں دا پھل ہے، اتھوں دے رہن والے لوگ بہت طاقتور نے۔ پھر بھی تسی انہاں کولوں نہ ڈرو، جیکر خدا ساتھوں راضی ہے تے او سانو اس ملک وچ پہنچا دے گا۔ پر دوجے بندے چنگی خبر نہ لیا ہے تے انہاں نے کیا، کنانی دیواں ورگے تے زوراور نے، تے انہاں نے اسرائیلیاں نو کنان وچ داخل ہون تو ڈرایا۔ پھر خدا انہاں تو بہت ناراض ہویا کیوں جو انہاں نے اس تے بھروسہ نہ کیتا۔ او انہاں نو تھل وچ لے گیا جتھے او ہور 40 ورے ادھر ادھر پھردے رہے۔ او سارے اسرائیلی جنہاں نے خدا تے بھروسہ نہ کیتا او تھل وچ مر کھپ گئے۔